17 je sati, kroz koji sekund. Petak je, dobar dan, dobrodošli u posljednju emisiju u ovoj nedelji. Ne znam da li ste primetili, napolju je neobičajeno mirno, kao da su mnogi spojili prošlo nedeljne praznike sa ovim u petak. No, u svakom slučaju je prijatno, mi vas isto tako zovemo na jedno prijatno druženje u narednih 60 minuta, a tema su prirodni spomenici. Današnja emisija govori o predstavljanju prirodnih lepota Srbije kao kulturnih dobara kroz primere dobre prakse. Praksa 1, film Dunav u Srbiji, 588 utisaka, za koji je Turistička organizacija Srbije dobila srebrnu zvezdu na vrlo važnom i značajnom takmičenju u okviru sajma turizma u Berlinu. Primer 2, sa ciljem poklanjanja fotografija zaštićenih prirodnih dobara, Wikimedia Srbije u maju organizuje fotokonkurs Viki voli zemlju. Šta to znači, to ćete čuti naravno nešto kasnije. Sa vama do 18 sati muzički urednik Nenad Kuzmić, tonska realizacija Robert Denić, organizacija Ivana Milutinović. Ja sam Aleksandra Glovacki, dobrodošli na 202.
For every man who Fantasia.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed, by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. Me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, but if I follow, I will surely find the horse is gone, the fire's still warm, and you've moved on an hour before. You like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. Close the door, it feels just like you took the air out of the room with you.
U okviru 11. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture BINA ove godine održava se i izložba u galeriji RTS-a i to od 5. maja do 22. maja. Stručna vođenja kroz izložbu planirana su za petak 6. to je danas i petak 13. maja od 18 sati, znači imate 50 minuta vremena, dok posetioci radove mogu da pogledaju svakog dana bez ovog stručnog vođenja na koje vas pozivamo i to od 9 do 20 sati. Prostor je u Takovskoj 10. Izložba o savremenom stanovanju u svetu biće deo Noći muzeja u subotu 21. maja, kada će takođe biti organizovan prikaz izložbe posetiocima. A u okviru ciklusa Razgovori o scenskom dizajnu, Jean-Baptiste Demerigny, pozorišni reditelj i pedagog, održat će u Novom Sadu predavanje posvećeno odnosu rediteljskog procesa u pozorištu i dečije igre. Predavanje Pozorište kao igra ili Zašto sam u Beogradu biće održano danas sa početkom 18 sati u prostoru Laboratorije za scenski dizajn Scelab, koja se nalazi u prizemlju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Sad ja ne znam zašto se predavanje zove Zašto sam u Beogradu, ali to sasvim sigurno će saznati oni koji će otići. I ovo predavanje počinje, dakle, u 18 kroz nešto manje od sat vremena, otvoreno za javnost, a biće održano na engleskom jeziku. Simfonijski orkestar RTS-a održat će veliki humanitarni koncert sutra u Kolarčevoj zadužbini, a sredstva od prodaje ulaznica namenjena su za izgradnju prvog stacioniranog hospisa u Srbiji, saopštio Bell Hospice. Koncert se organizuje sa ciljem podizanja svesti u javnosti o potrebama za palijativnim zbrinjavanjem pacijenata obolelih od raka, koje je u Srbiji još uvek dostupno malom broju pacijenata, kao i o neophodnosti izgradnje prvog stacionarnog hospisa za smeštaj takvih pacijenata. Sve usluge Bell Hospice centra su u potpunosti besplatne za pacijente i njihove porodice. Organizacija se finansira putem donacija i organizovanjem humanitarnih događaja u toku godine. E, takav jedan koncert je sutra uveče u Kolarcu, svira Simfonijski orkestar RTS. A povodom obeležavanja 160 godina od rođenja Nikole Tesle, kompanija Telekom Srbija poziva Beograđane, goste Beograda, da sutra krenu na jedno uzbudljivo putovanje pod nazivom Teslinim vremeplovom. Prva digitalna predstava posvećena Nikoli Tesli biće prikazivana putem 4D projekcije svakog dana od 7. do 9. maja u periodu od 21 do 23 sata na zgradi Instituta Cervantes u Beogradu. Ne pitajte zašto ovako kasno, prosto noće, pa se jedino tada mogu videti projekcije. A Turistička organizacija Beograda organizuje u subotu 7. maja otvaranje letnje turističke sezone u Skadarliji. Program, znači, počinje sutra u 13 sati nastupom policijskog orkestra na platovu kod Skadarlijske česme. To može biti zanimljivo i slušati, a i videti kako policija svira. Uslediće jedan kulturno-umetnički program uz učešće brojnih naših glumaca, umetnika, zatim svečano podizanje Skadarlijske zastave, a duž cele Skadarske ulice biće organizovani razni sadržaji. Centralne tačke manifestacije biće kod Skadarske česme i ispred kuće Đure Jakšića. 17 sati i 13 minuta. What would you do if I sang out of tune? And I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Somebody to love. Oh.
you see when you turn out the light?
I can tell you, but I know it's mine. Oh, I get by, will help my friends.
Oh, I get high, will help all my friends.
Oh, I'm gonna try, will help my friends.
Do you need anybody? Could it be anybody? Find somebody to love.
Sve na jednom mestu.
Vaša brojka 202.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you, brown eyed girl.
Was on me and Leroy's wedding day. forgot how it goes. I don't recall how it goes. Got a better job, so he moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, girl, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Vizija.
Na ovogodišnjem sajmu turizma u Berlinu priznanje za turistički film otišlo je u ruke Turističke organizacije Srbije i to za film Dunav u Srbiji 588 utisaka koje je uradila produkcija Supernatural. Režiju potpisuje Srđan Stanković, sa njim je razgovarala Sonja Todorović-Šegret o nagrađenom filmu.
Turističke organizacije Srbije za ovogodišnju glavnu temu promocije turizma naše zemlje izdvojila je Dunav i vodeno bogatstvo naše zemlje i upravo tim povodom nastoje film Dunav u Srbiji 588 utisaka reditelja Srđana Stankovića.
Pa Supernatural i Turističke organizacije Srbije sarađuju već 5-6 godina unazad. Prvi projekat koji smo radili za Turističku organizaciju Srbije bio Soul Food Srbija. Film govori o autohtonim proizvodima, poljoprivrednim srpskim proizvodima i naravno stavlja seljaka u centar priče sa idejom da se ne zaborave ta tradicionalna drevna znanja koji naši ljudi imaju. Uspjeh Soul Fooda, koji je dobio 12 nagrada u svetu kao najnagrađivaniji turistički film te godine. Turistička organizacija Srbije nas je pozvala da uradimo i film o Dunavu, obzirom da je Dunav tema Turističke organizacije Srbije i način da predstavi turističke potencijale u svetu kroz našu najveću vrednost koju imamo, a to je Dunav.
Film Dunav u Srbiji 588 utisaka već je ovenčan nagradom Srebrna zvezda u Berlinu. Priznanje je dobijeno u konkurenciji preko 1500 filmova iz 42 zemlje sveta u kategoriji turistički film, po odluci međunarodnog žirija sastavljenog od poznatih stručnjaka iz oblasti filmske industrije, marketinga i turizma, nastavlja svoju priču reditelj filma.
Pa Dunav u Srbiji je film koji je urađen 2015. godine. Snimanje je krenulo od aprila i trajalo je praktično sve do oktobra. Ovaj konkretan film je rađen isključivo za Turističku organizaciju Srbije i govori o Dunavu. Film traje 5,5 minuta. To je promotivni turistički filmić. Nemoguće je ispričati priču Dunava koja je stara više od 10.000 godina u manje od 5 minuta. Obzirom da je film rađen za TOS, Turističku organizaciju Srbije, kada predstavlja Srbiju u svetu, gde je tema Dunav, ovaj film prikazuje na svim sajmovima gde se oni nalaze. A film je poslat na sve međunarodne festivale turističkog filma, od kojih smo, kažem, prvi u Berlinu nadobili drugu nagradu kao drugi najbolji film na svetu od 1500 filmova koji su bili u užem izboru.
Šta ova priznanja znače za autorski tim filma Dunav u Srbiji 588 utisaka koje je uradila produkcija Supernatural, saznajemo od reditelja filma Srđana Stankovića.
za nas znači da smo počeli da verujemo da smo sposobni da proizvedemo dobar dokumentarni ili igrani ili kratki film u turističke svrhe promocije Srbije. Veliki je značaj ovog filma iz nekoliko razloga. Jedan je zato što ljudi u Srbiji mislim da nemaju dovoljno možda interesovanja i znanja tome šta je Dunav i koliko je on značajan. Tako da taj film ima tu vrstu jednu edukativnu svrhu da promoviše tu izuzetnu vrednost koju imamo, a s druge strane na jedan lep, originalan način promoviše Srbiju kao zemlju kroz koju proteče Dunav između ostalog. Osnovna ideja vodilja je bila da je Dunav, odnosno voda kao element, ono što je okupilo sve ove civilizacije i kulture koje danas žive na Dunavu, a koje su živjele ovdje ranije. Tako da je to bila ideja da prikažemo razlog zbog čega smo se svi okupili oko Dunava, a to je pre svega jedan bogati vodeni resurs koji daje život. Mi se bavimo ekologijom već 10 godina i to je također jedna osnovna ideja vodilja da prikažemo veliku prirodnu vrednost Dunava. On je na mnogim mestima veoma čist, a na nekim je naravno i prljava, ali to nije bila tema ovog projekta.
Snimanjem ovog filma su kroz kameru uhvaćeni čarobni detalji reke koja spaja 10 zemalja i preko 100 miliona ljudi prikazuje raznolikost predela istorijskih lokaliteta kao i turističke dujte, jedne od najvećih i nesumnjivo najlepših reka u Evropi i to na njenom 588 km dugom toku kroz Srbiju. Ako se nalazite blizu Dunava, pogledajte ga. Dunav je svedok vremena, on je stalan i stalno se menja. Dunav je nit koja spaja.
Si guarda 202.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Me everything and tenderly, the kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
a u viziji Wikimedia Srbije, koja je u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i turističkom organizacijom otvorila nagradni konkurs Viki voli zemlju, pomoću čega planira da prikupi fotografije zaštićenih prirodnih dobara širom Srbije. Konkurs je otvoren do kraja meseca, detalje nam donosi Dejana Jočović.
Viki voli zemlju je najveći međunarodni fotokonkurs Wikipedije u prikupljanju slobodnih fotografija zaštićenih prirodnih dobara u koje spadaju nacionalni parkovi, rezervati, parkovi prirode, zaštićena staništa. Cilj projekta je s jedne strane fotografisati što više prirodnih spomenika, a sa druge strane doprineti povećanju javne svesti o očuvanju prirode, kaže Ivana Guslarević iz Wikimedije.
Upravo mi ovim konkursom želimo da predstavimo svu našu prirodu i ove naše prirodne lepote, a negde nam je u stvari onako mali cilj da prikažemo one malo nepoznate delove prirode i nepoznate delove i nepoznate zaštićene prirodne dobre, budući da svi znamo onako za neke veće, poput većih nacionalnih parkova, znamo za Frušku goru, za Avalu, za Kosmaj, ali recimo postoji prirodno zaštićeno stanište kao što su gljive na Adi Ciganu ili tako neka mala, recimo drveće po jedno stablo u nekim određenim delovima grada. Tako da želeli smo da ukažemo i na takva prirodna dobra, a ujedno i da ilustrujemo članke na Wikipediji upravo o tim prirodnim dobrima.
Kao i sve drugo što se tiče Wikipedije, tako je i ovaj konkurs otvoren za sve.
Konkurs je namenjen upravo svima koji žele da učestvuju, nezavisno od godina, od profesije, toga da li su profesionalni fotografi ili nisu. Dakle, sve projekte koje realizuje zadužbina Wikimedia na globalnom nivou, pa tako i u Srbiji, Wikimedia Srbije, su pod slobodnom licencom. Dakle, svi naši programi i projekti su slobodni i to je ono što je naša misija i naš cilj, da se bavimo promocijom i razvojem slobodnog znanja, tako i Wikipedia, najveća omana enciklopedija potpuno slobodna, tako da to je negde naš cilj, budući da ćemo koristiti ne samo mi već desetine hiljade dobrovoljaca širom sveta koji uređuju Wikipediju. Za ove fotografije će se koristiti za ilustrovanje članaka ovim zaštićenim prirodnim dobrima, a i za neke druge Wiki projekte kao što su Wiki vesti, Wiki rečnik, Wiki citati i slično.
A osnovna ideja je promocija Srbije i prirodnih dobara, kaže Ivana Guslarević.
Koliko je ovaj konkurs značajan za Srbiju, govori to da je Turistička organizacija Srbije vrlo rado još prošle godine se priključila, da tako kažem, celoj ovoj akciji. Kod njih pravimo svečano proglašenje pobednika i izložbu 20 najboljih radova. Ovo će biti druga godina za redom. I zaista, recimo, znamo da je prošle godine da su turisti u prostorijama Turističke organizacije Srbije vrlo često u tih 7 dana i pitali gde je ovo i kako je lepo. Imali prosto želju da posete tako neko mesto.
Projekat je započet 2013. godine u Ukrajini i brzo se proširio na skoro 30 zemalja sveta, među kojima je i Srbija. Prošle godine je oboren rekord i na globalnom nivou je prikupljeno više od 100.000 fotografija od strane 8.500 učesnika. Konkurs Viki voli zemlju je otvoren do kraja meseca.
Thank you. Tempo da perdere è quello che non ho, e c'è un posto migliore a saperlo trovare, ma non è facile capire dove sta. Vedi amico caro, il grano d'estate è d'oro, l'uva maturerà e a settembre si vendemmierà. C'è un amore per ogni stagione, importante viverlo, perché il tempo non sente ragione e passando lo ruberà. E c'è un treno per ogni stazione che si ferma un attimo e che poi riparte. C'è un tempo passato che si può ricordare, è il giorno che cambierà la vita anche per te. Vedi amico caro, fa presto che il frutto è raro, coglilo adesso, ma se lo cogli ti dissetterai. C'è un amore per ogni stagione, importante viverlo, perché il tempo non sente ragione e passando lo ruberà. C'è un dolore per ogni occasione, ma ti basta un attimo per toccare. Giorno di temporale, quando hai lasciato le tue illusioni e le hai buttate via, una parte di te ora ritornerà. Caro amico, importante viverlo,
Vaša brojka.
2 0 2
Da.
U viziji ćemo mi još jedno 7 minuta slušati zajedno muziku po izboru Nenada Kuzmića, ali novi sadržaji nas čekaju u narednom satu u emisiji Ars, gde gotovo svi mi koji smo sa vama od 5 sati nastavljamo da vam pričamo neke nove priče, neke druge sadržaje.
Should I stay? You should.